kujonteng dale ngogbara pa boyo go banwe pa gujo go bangongole pedenga belone montusun kya jolo ne bidikroyo yakub nyuguru mo kalti hunlobe mayagane kauluzi yihua tajawe ewe sodayo ege osoku jodo ele kujong wipai esolabe yayo edale ngogbara eyasa kezim yesu zom dodwa yuanes nyung naduzo kalti hunluru dayo ndoyo esoso le jarben nekelde bialo gbamie siwe edisu yole edale ele ehu tamtam wizu tovenum eso bialo gbamie gen ne kujong gogbare kujong lengyo mbobi oyo kharu warise teleke de kedem akpadeto ne simpo yumida tamo marvendung seteli yumindirda esoso olusin Puyo aharu mbubu bezo belezoro rdayo. Petengne ebi alo ekbami Yesu Kristo gila uyole. Yuhu haware eyamba panyangi yose pacha wizu mateng. Ele, ebe gehe upunyu dagena. Ebe yo kijea. Ne ebe buwe zirila ne kawasoro. Gehe upunyu dagen ni lije indepe heyo. Separani yabo mbubilebeyo. Ya, sepalese noyu yumi dayo. Bibili wiluse osolese kajela eya aram na eva ale. Padawe ni kwe kimnabeyo. Pawene warise pani bibia, nsebaka ololoyo, pacha wizu mateng paradisu da tetio. Pelaputo dize, posokeba mbu paibyo, ne pamane eso batyo, ne babise kwe kimlara. Ebe libeta, bibil jusase, eiku yumiole, kwe kim nesim pale jareo, nesim wate eyagbekbeyo, mbubioyo, bigbekbe balapu kwe kim. Roma nyung kakbanse, kaliti hunale. Aram tebise ne, erezi wizu bilim ibia. Ele kwe kim nesim erezise. Pichone baya keheyo na kuise keheyo punyu dale. Puposuse kumunumbu bilibayo riri. Alwat ndo aramru edha farara na emane eso batu yoyo elisi wizu bilim ngo ewaneyo. Biba na arambia pise kwe kim nesim puyuma. Puposuse ayuwe edhali bilimyo ela ewezu gilaw na pichoba pese npali yumi ndirida. Solumbo eso wene ea yoyo pujuhi na ehey mbu puposuyo. Ne duwe nwarisi dihu wizu ngu aram ne eva pa alisa yo. Pozobuze wizu mateng paradisu da. Petu feze esopi algilaw ngu kaharu warisi dicha yo. Wizu mateng yo ngu genne kujo ngu kikbare kujo ngleng pay yo. Pesa nerina se kela ngu kike kujo kubangu single. Ye nerina esma kelabu noguru mwana numa ngweite yo de edom nyu ngu kirewa yo keda yo. Kaharu mbu tiliwe yo. Pa ayuwe ile esolase echa wizu tam. Pa de lu ewe se richa wizu mateng yo. Tebe so rehago raze. Yesu gila uha nro ware se dihu wizu ngo. Biblio daze. Kowe kem ke heyo gelesem. Biene eso kujo. Kese wale tam tam wizu. Takaboli Yesu Kristo da. Roma nyung loru kalte nen nadzo. Kujong ne takiche imniri. Ayuno e ebe so ne. Ehe ki heyo punyo da. Biblio sebe daze. Pekbar mbu ayu bezo yabyo. Sono. Niki ebezo. Kewa, ni nasan litezo, kalti litezo. Piyole, pe bosu kwemze eso esendo, ne debesire li kwe kem nesimbo yumida. Ele, eso dhini Yesu Kristo glawyo, ne haru mbu diri poposuruyo. Roma nyung nadiso, kalti nen nadiso, ne nen nasa. Alwate kubandyo. Biblio daze, teke kwe kem lara le, Kristo siroyozim. Roma nyung kakbanze kalti litezo. Ezima, Eso iba, ne Yesu siroyo alwatu ndurike kwe kem larayo, pe wiluze ezo alrubi tifei. Pa arwene kwe kem yo. Pedase le, Yesu gila uharu lida wabango. Pa, puweze tila kunyong kwe kem yo zonoyo. Ke wiluze eso so laze pirindo. Bibli yode mbubu di, eso ne ela ebialo toyo yobu domze. Ezo no eso wilru ezo olam. Eso di ebialo ekbamie, ejari yose tuwe eyo. Ezo olum kwa izi, pete kero sol ne eso, ele elu sol nero. Yuane sida kaya kajalanga, nyung nasa, kalto nako, nihu. Ezo ma mbezo unwele eso nye se mie, kujo ngwa kakbara ayo, kuyo. Tosisi, Yesu yodhi yuane se nyung nadusu kalti hiun luru daze. We e jisu eyoyo, enu ka nihu nyu yapo. Bibil dale, jisu gele lita ungo, pa woni nyim, mbo baana ayo, piyoyo. Ebere nyung hiun gorum kalto gorum. Pochone duwe ni lita ungo le, poposu se tigbelke, neretele soja me. Piyo rize ting, se ngba alwato, nengbelke, nentili yehuwa eso, kujonke bang laro, nentili doro, mbo poposu se, ila, nenghiwezu mateng, ngu Yesu kilao, Hong waris ngweneo. Mbezo ne nkal Bible internet luni www.jw.org yo ne besinin ne ndel domdo. Pegezo ndoro yihua sir dina se basinin. Te beto ze ngbeleko kujo ngukakbara yoko yo dom ne naroro ezima kowasin yole ngazam eso ne ndoze. Pasa eso tagabol Yesu Kristo herda. Roma nyonglobe kalto nene kakbanze. Tom nyonglobe.